الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيسيال الصباح ونكسن هل كان يوى الراديو مقدشو كسو دوادا ورق الصباح الراديها قد بدأت دقيسات دونتان نوحا كمدا مدهوينها جمهورية الفيدرال كي الصومالية محمد عبد الله محمد فرماجو ودالك يوغاندا كلان كلاقاتي دقيسة ودن كاسي وكوضا هدل اسكاشي غارمها امنقا يدقاله لبدا دل ciidamada hoggaanka dalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo oo bilaabay howlgal ballaaran oo ka dhana argixisada al shabaabka oo ku wajahan saldhigyada maleeshiyaadku ay ka soo abaabulaan dhibaateynta shacabka. Maamulka gobolka Banaadir ayaa dib u howlgeliyay kooxdii kubadda cagta ee maleeshiyaada taa oo maamulku ku tilmaamay horumar weyn oo soo hiday gobolka. Wasaaradda waxbarashada dalkana waxay kulan sagootina Muqdisho ugu qabatay in ka badan 100 arday oo deeq waxbarasho ka helay dalka Suudaan. Munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay in ka badan 120 arday oo si lacag la'aan ah lagu baray caafimaadka ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Akhbaraadka dibadda degaysiyaal warkaad kula soo doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo dhaleeciyay dibad baxyada asaga ka dhanka ah ee qalalaasaha wata ee dalkaasi gelgelay maalmihii la soo dhaafay.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma is weydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo howlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ku hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way nagu hogaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Hagaag marka la dhageysiyaal subax wanaagsan, halkani waa Radio Muqdisho. Waa 25-ka bisha November sanadka 2018, waa subax axad ah. Warkii oo dhan madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo dhigiisa dalka Uganda ayaa kulan ay ku yeesheen dalkaasi waxa ay kaga hadleen iskaashiga arrimaha amniga iyo dhaqaalaha labada dal. Cabdibaashi Cabdullaahi Cabdi ayaa noo faahfaahinaya.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan dalka Uganda kadib martiqaad uu ka helay dhigiisa dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa waxay maanta kulan ay ku yeesheen madaxtooyada waddanka Uganda kaga wada hadleen arrimo quseeya labada dal Uganda iyo Soomaaliya. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa aad u ammaanay doorka dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne Farmaajo ay ka ciyaareyso arrimaha gobolka, gaar ahaana iskaashiga geeska Afrika, sida lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay kadib kulanka labada madaxweyne uu warbaahintu akhriyay agaasimaha warbaahinta madaxtooyada Soomaaliya.
Gabagabadii shirki ay yeesheen iyo kulamadii gaarka ah ee madaxweynaha iyo labada madaxweyne ay galeenna waxaa ka soo baxay warmurtiyeed wada jir ah. Warmurtiyeedkaasna madaxweynaha Uganda wuxuu uga mahadceliyey madaxweyneheenna booqashada uu ku yimid iyo aqbalaadda uu aqbalay caasimadda u fidiyey. Sidoo kale waxaa warmurtiyeedka lagu adkeeyey taageerada dowladda Uganda ay u fidiso dowladda Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha amniga oo ay nagala shaqeyso dowladdan. Sidoo kale madaxweyne Yoweri Museveni wuxuu soo dhaweeyey horumarka ay ku tallaabsatay dowladda federaalka Soomaaliya ee dhinacyada amniga iyo dib u habeynta maaliyadda iyo runtii hufnaanta ay muujisay xukuumadda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxay labada madaxweyne isla qireen sida ay muhiim u tahay in la sii dardargeliyo howlaha xasilinta Soomaaliya. Madaxweynaha Uganda wuxuu sidoo kale runtii soo dhaweeyey aadna u bogaadiyey isbeddelka geeska iyo sida dalalka geeska ay ugu xoroobeen cabsida iyo khilaafka iyo runtii isriixriixa loona gudbay marxalad iskaashi iyo shirarkii casmara iyo baxradaar ka dhacay iyo shirka soo socda Muqdisho ka dhici doonaba inuu muhiim u yahay xasiloonida gobolka oo idil.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka hor intuusan imaan dalka Uganda waxa uu soo maray dalalka Turkiga iyo Talyaaniga oo wada hadallo kula soo yeeshay hogaamiyaasha dalalkaas. Uganda waxa ay ka mid tahay dowladaha wax kula ciidamada jooga Soomaaliya, gaar ahaana kuwa ku jira howlgalka midooda Afrika. Waxaana wada hadallada labada madaxweyne ee maanta ay ku yeesheen magaalada Kampala ee waddankan Uganda ay qayb ka yihiin sidii loo horumari lahaa arrimaha amniga Soomaaliya. Cali Baashe Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, magaalada Kampala.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Hegedana waxa ay bilaabeen howlgallo ka dhanaha argixisada Al-Shabaab kuwa ku wajahan saldhigyada maleeshiyaadku ay ku leeyihiin ama ay ka soo abaabulaan dhibaateynta dadka shacabka. Maxamed Macalin Aadan ayaa warkan dool unooga soo diray.
ciidamada daraawishta Jubaland ee ku sugan degmooyinka dowlad Soomaaliya Luuq iyo Balad Xawo ayaa waxay wadaan howlgallo ballaaran oo markaasi ay ku doonayaan inay ku weeraraan saldhigyada kooxda nabadiidka Al-Shabaab markaasi ay ku leeyihiin deegaanada baadiyaha ee markaasi ay ku dhumaaleysanayaan kooxda Al-Shabaab halkaasi oo ay ka soo abaabulaan falalka argagixisada ee markaasi ay ka geystaan degmada Balad Xawo iyo deegaanada hoos yimaada kooxda Al-Shabaab ayaa shalay galinkii dambe baabuur shacab ay saaran yihiin waxay ka aftuubteen inta u dhaxaysa degmooyinka Balad Xawo iyo dowlad Soomaaliya waxaana dadka ay aftuubteen ka mid ahaa haween, caruur iyo dad waayeel ah kuwaasi oo markaasi u kala safrayay degmada Balad Xawo iyo degmada dowlad Soomaaliya sidoo kale laba habeen koor ay ahayd markii ay hoygiisa oo Balad Xawo ku yaalla ay ku dileen Allaha una xaristee nabadoon dhaqane qaasim oo ka mid ahaa nabadoonada gobolka Gedo howlgalkan ay ciidamada daraawishta Jubaland ay hadda wadaan ayaa waxay ku doonayaan inay ku soo burburiyaan saldhigyada yaryar ee kooxda markaasi nabadiidka ay ka soo abaabulaan dhibaatooyinka ay shacabka Soomaaliyeed ku hayaan Maxamed Macalin warbaahinta qaranka degmada dowlad Soomaaliya
maamulka gobolka Banaadir ayaa dib u howlgelin ku sameeyay kooxdii kubadda cagta ee Minishiibiyada iyadoo haatan way ka dambeeyo kooxdu ay ka mid noqon doonto kooxaha ka dhiga gobolka Nuur Saciid Tahliil ayaa faahfaahintan nooga diyaariyay
aqalka dawladda hoose ee Xamra ayaa lagu qabtay daafurka naadiga kubadda cagta ee Minishiibiyo ama dawladda hoose ee Muqdisho oo muddo 28 sano kadib dib loo soo celiyay waxana madasha lagu daafurayay ka qayb galay duqa magaalada Muqdisho moodana ay jireeyriiso mas'uuliyiin kala duwan fanaaniin iyo ciyaartoy gudoomiyaha ciyaaraha gobolka Banaadir Xasan Aadan Yaburo Wish ayaa ka hadlay ahmiyadda dib u soo noolaynta naadiga kubadda cagta dawladda hoose ee Muqdisho
arinta naadiga dawladda hoose ee Muqdisho waxay ahayd arin aad iyo aad u taagneed muddo dheer bulshada Soomaaliyeed meel bay joogtana su'aalo badan iska weydiinayeen maadaama gobolka Banaadir uu yahay gobol weyn sababaha ay u soo laaban weysay naadigaas laakiin maanta alxamdulilaahi waxaa mahad iskale ilaahay ka sokow gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho iyo gudoomiye ku-xigeenka Marwo Basma oo xaqiiqda ku dhiiraday in naadigii hore ee Minishiibiyo ama dowladda hoose ee Muqdisho dib loo soo nooleeyo ama dib loo soo celiyo
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Jakati ayaa tilmaamtay horumarinta isboortiska caasimadda ay qayb ka tahay qorshaha maamulka gobolka
aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa siday gacanta ugu qabteen dhalinyarada Soomaaliyeed iyo hantida danta guud ay isku dhiirigeliyeen inay sumcaddaas aysan lumin dhammaantiina waxaa idin leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ijnayiriisu oo goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee dowladda hoose ee Muqdisho
annaga fursad inaan abuurno ayaa maaragtay waajib nagu ahayd maanta fursadan aan abuurnayn waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid caalamkana maaragtay ay arkaan horumarka dalka ka jirta fursadan maanta waad hesheen dad badan oo idinkii ka lamid a fursadan aan helinaa jiro inaad ogaataan maskaxda ku haysaan sidii dhallinyaradaas kale ee caasimadda ama gobollada dalka joogana fursadan oo kale u heli lahaayeen taasna waxay ku xiran tahay hadba sida idinkaa u dhaqantaan ciyaarna oo meelaha ugu muhiimsan ee qofku dhallinyaradu ka barto bulsha la dhaqanka waxa loo yaqaano teamwork waxa loo yaqaano hogaaminta waxa loo yaqaano xirfadaha keeni kara guul
Nuur Saciid Tahliil SNTV magaalada Muqdisho
waxbarashada dalka ayaa kulan sagootina oo magaalada Muqdisho ugu qabatay in ka badan 100 arday kuwaa oo deeq waxbarasho ka helay dalka Suudaan oryayaga Maryan Janaqo ayaa faahfaahinta warkaa noo diyaarisay
ardadan oo ka badan 100 ruux kana kala socda deegaanada dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa deeq waxbarasho sare ah ka helay dalka Suudaan waxaana wasaaradda waxbarashada dalka kulankan ugu tala gashay inay kula dardaaranto kuna dhiirigeliso qaar ka mid ah ardayda iyo waalidkooda oo ka hadlay dareenkooda ayaa xusay inay fursad muhiim ah u arkaan deeqda waxbarashada ee ay heleen
anagu waxaan nahay qaran Soomaaliyeed national level baan joognaa wadanka aan tagayna waa wadan shisheeye oo maana dhanan waxaana la ka doonayaa waxyaabo aad u tiro badan waxaana la ka doonayaa inaan horta marka koobaad ilaasano Soomaalinimadeena
marka hore waxaan u soo jeedinayaa dawladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu mahadsantahay ardaydan oo boqolaalka gaarayo oo maanta xaflad loogu soo qabtay halkan lagu sagootinayo teeda kale waxaan hambali u soo jeedinayaa dawladdiina walaalaha ah oo shaqiiq aanahay mar walba ama sanad walba nahur taagan Soomaalida garab qabato
Ismaaciil Yuusuf Ismaal ayaa dawladda Suudaan kaga mahadceliyay sida joogtada ah ee ay sanad waliba deeq waxbarasho u siiso ardayda Soomaaliyeed waxaana ardaydan oo dhawaan babaxaya ay noqonayaan dufcadii 10aad
safiirada tiin ku dadaala nidaamka taariibka ku fikirina waalidka intaas qarash ka soo bixiyay ku wada ilaa hadda fiisaha iyo tigidkii wixii dhan bixiyay oo abaal guda aabahaaga iyo hooyadaada dhagtooda wax wanaagsan maqlaan darob gareynta iska daaya luqadda carabiga fahma luqadda carabiga qof uma dhalan anaga laakiin waa la bartay barashadeeda ku dadaal markay xagga tagtaan
Suudaan Soomaaliya gacaweyn ayay ka siisay xagga tacliinta
iyo ardayda kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan fursada waxbarashada ee ay heleen
Suudaan Soomaaliya gacaweyn ayay ka siisay xagga tacliinta waa dad wanaagsan oo rahiim ah oo soo dhaweyn leh oo walaaltinimo leh intaas kadib waxaan rabaa inaan dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare u mahadceliyo waqtiga ay geliyeen gaar ahaan ilaa mahadceliyo Ustaas Ismaaciil oo hadda sheegay muddo bilaa inuu ku maqnaa
Maryan Janaqo Axmed warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho
munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinay in ka badan 120 arday si lacag la'aan ah lagu baray caafimaadka qaybo kamid ah ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud Abdi Hassan Roble ayaa warkan nooga soo diray magaalada Cadaado
ardaydan oo tir ahaan gaaraya 126 arday ayaa si bilaash ah xirfadda caafimaadka uga bartay ururka gurmad oo ah urur caafimaad qalajibinta ardaydan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug Cabdi Shakuur Cabdulqaadir Maxamed oo ah madaxa ururka gurmad ayaa faahfaahin ka bixiyay dhalinyaradan ay xirfadda caafimaad bareen iyo guud ahaan howlaha ugu waaweyn ee ururka gurmad uu ka qabtay deegaanka gaar ahaan dhanka wacyigelinta bulshada
inta oo gurmad health organization jiray ama ay isneed waxaa ka faa'iideystay in ka badan tiro 500 oo qof arday ka badan dhawaana 150 arday ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalooyinka Cadaado iyo Beddelbe oo isku marna bilaabeen isku marna dhammaadeen haddana waxaa hor fadhiyo ardayda Beddelbe iyo ardayda Cadaado intaba oo ay hor fadhiyaan waxayna maanta ku qalin jabinayaan shahaadada isla markaasna Gurmad Health Organization ay siinayso ururkan waa urur dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku mideysan tahay isla markaasna ay ka go'an tahay inay dadkooda iyo dalkooda wax u qabtaan si tabaruc ah oo lacag la'aan ah oo waxba laga qaadinayn sidaa daraad si loo helo bah jiil wax qaban kara iscaawin karo tusaale maanta haddii oo shil agteeda ka dhaco ay u qaban karaan qof walaalkooda gargaarka degdega ah
qaar ka mid ah dhalinyaradii xirfadaasi ka qalinjabiyey ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaana ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin xirfadda caafimaad ee ay barteen
anigoo ka tirsanaya ardayga gooynaba ka timid oo gurmadkaas ka soo qalinjabisay waxaan leeyahay wax wanaagsanaan baranay alxamdulilaah caafimaadka gurmad halka aan ka barnay saddex baradaydana wax wanaagsan ayuu ahaa alxamdulilaah
macallimiinteena noo keentana aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin marka labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waxaanu mahadcelinayaa ilaahay subxaanahu watacaala
cabdiraxmaan jaamac heelloos oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka socday dhanka maamulka galmudug ee munaasabadaas ka hadlay ayaa ururka gurmad ku dhiirigeliyay xirfad u samaynta dhalinyarada cabdixasan awowe warbaahinta qaranka cadaado
dowladda soomaaliya iyo culimada diinka ayaa sheegay in ololaha markaasi ka hortaga tacadiyada ka dhanka haweenka loo baahan yahay in meel loogu soo wadajiso iyadoo markaa loo dabaaldegayo ama ay maalmaha ka hortaga xadgudubyada haweenka ka dhanka la xuso ay markaa foodan ugu hayaan warbixintan waxaa diyaarisay Aamina Xuseen Maxamed
haweenka ayaa ah laf dhabarta bulshada waxayna haddii jeer la kulmaan tacadiyo ay ka mid yihiin kufsi iyo in lagu sameeyo gudniinka fircooniga oo ah in gabadha la jarjaro xubinteeda taranka isla markaana gudniinkaasi ugu horseedo dhibaato halis ku ah badqabkeeda guud taasina ay xadgudub weyn ku tahay xuquuqda aadanaha haddaba maxay diintu islaamka ka qabtaa tacdiyada loo geysanayo gabdhaha
waxaa sunnada ah in meesha wax yar sida nabiga uu yiri sallallahu alayhi wasallam gabadhii wax gudaysay ursii bis middida wax yar aad ka jaraysid ursii taabsii ee ha dilaacinin meesha ninka fircooniga waxaa loo yaqaano in meesha dhan la jarjaro xuminteedii dhan waxaasay diinta islaamka ma ogola culummadana way diideen arrintaas culummada dhammaantooda waxay isku wada raaceen gudniinka gabdhaha iyo wiilashaba waajib inuu yahay
culamaau diinka kama harayso inay qaab darada ilmaha loo gudo iyo gudniinka xaddhaafka ah oo aan xadidnayn oo lagu samayhayo hablaha soomaaliyeed ma ogola
dhibaatooyinka ay la kulmaan dumarka ayaa ah kuwo kala duwan oo kala heer ah midaasina ay u baahan tahay in la sameeyo wacyigelin joogto ah
waxaa jira marka kuwo afku wax ugu dhimahayo iyo kuwo uu ku noolaynahayo gabadha marka la gudaayo oo gudniinka lagu samaynahayo qabkeedii iyo sharafteedii iyo nolosheedii iyo karaamadeedii baa hooyadeed ku noolaynaysaa waa ku noolaynaysaa si kalgacayl mudan ba inta keentay waxay tiri gabadha ha la gudo laakiin waxay ku baabi'inaysaa mustaqbalkeedii caafimaadkeedii jiritaankeedii taasoo kale waxay u baahan tahay aqoon inay hesho aqoon lagu buuxiyo sharcina ay hesho oo qofka sameeya la ciqaabo
dowladda soomaaliya waxay dhammaan soo saartay sharci ilaalinaya xadgudubyada dumarka si loo gaashaanto dhibaatooyinka ku dhaca haweenka
22-kaas kiis ilaa hadda waxaa noo dhammaaday oo go-aan ka soo baxay ilaa 8 kiis oo maxkamaddu ay go-aan ka soo saartay inta badana tacdiyada loo geysto ama kufsiga waxaad arkaysaa mararka qaarkood in xafiiska la keeno gabdho yaryar oo tacdiyadaas loo geystay xafiiskuna wuxuu aad isugu howlaa sidii looga hortegi lahaa arrimaha ku saabsan kufsiga marka waxay dhibaato weyn ku hayaan bulshada inta badan waa soo noqnoqdaan waxaa inta badan u badan dadka dhibka loo geystana gabdho yaryar oo aan qaangaar ahayn sidaa daraaddeed annagana waxaan aada ugu dadaalnaa sidii aan uga hortegi lahayn cadaaladana loo horgeli lahaa ciddii xadgudubkaas geysata
waxaa jira haween badan oo waxbartay oo haddana aan helin shaqooyinkii ay ka shaqeyn lahaayeen oo ay intooda badan heysato shaqo la-aan baahsan iyo kuwo muruqmaal ah haddana u helin shaqooyin si joogto ah si ay ugu maareeyaan nolosha reerkooda haddaba maxay tahay doorka dowladda soomaaliya ee kaga aadan wax u qabashada haweenka soomaaliyeed
dowladdan jirtan hadda aan rabno inaan ka codsano gabdhaha in la siiyo koota gaara oo ay ku galaan wasaaraddu shan hadday rabto shan meelood hadday ka bannaan tahay in labana la siiyo gabdhaha la siiyo waxaan rabaa shirkadaha madaxa bannaan oo shaqaynaya gabdhaha wax soo bartay in ay siiyaan shaqada loo oo dowladdu ay kula xisaabtantaa rabnaa waxaan rabnaa hay-adaha hadda dowladdu waxay tiri hay-aduhu dalkaha yimaadeen gabdhaha koota ay leeyihiin haddaan la siin waa ku adkaanaysa
gudniinka fircooniga oo ah tacadiga ugu xun ee dumarka loo geysto ayaa ah mid dhibaato weyn ku ah gabdhaha soomaaliyeed waxayna dhaqaatiirta ugu digeen waalidiinta jarjarista xubnaha taranka haweenka in ay sharciga baalmarayso
markii oo dhiigga ku dhacaa iyadana aada u culus taas oo kale wixii loogu talagalay meesha inay kasoo baxaan ama dhiiggii la rabo inuu kasoo dhammaado oo ilaahay ugu talagalay qaar waxaa laga yaabaa inay ku yeesho maan infection u keeno dhibka kaloo leedaha waxay tahay hadhow dhalmada inay awood u yeelan weyso inay meel keligeed ku dhasho ee u baahnaanayso qalabyo badan ama meel isbitaal ah oo noqonaysa gabadhii in la jarjaro markaas ay dhalayso haddana dib loo tolo iyadan dhibkaas uu keenayaa marka maadaama diin ahaanna ay fiicnayn caafimaadna ahaanna ay fiicnayn waalidiintiin ama hooyooyinkeen soomaaliyeed fariin ahaan waxaa gaarsiinaa ama tala ahaan wixii hore u dhaca waa dhaceen laakiin in gabdhahooda ay caafimaadkooda ka fikiraan iyo nasteexadood iyo wixii dan ah ay ka joojiyaan gudniinkaas
aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
halkaa warkaaga la socotaan dhegeystayaal waa raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaraadkii gudaha ayaad dhegeysateen markaana qodobka warka dibadda ugu doorkaroon madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa dhaleeceeyey qalalaasaha markaasi ka dhashay dibadbaxyada ka socda dalka faransiiska madaxweyne emmanuel macron ayaa waxa uu ku cambaariyey dibadbaxyaasha qalalaasaha wata waa dibadbaxyadaasi ee dadka doonaya markaas inay qaska ka abuuraan waxaana uu sheegay in dabaayada dubaadkii labaad ay ka socdaan gudahaanba waddankaasi barnaamijyo waaweyn dadbaxayaasha ayaa waxa ay markaas ka soo horjeedaan qarashka lagu kordhiyay canshuurta laga qaado shidaalka madaxweyne Emmanuel Macron madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa meesha ka saaray dalabka dadkii dibadbaxayaasha ahaa ee markaa isugu soo baxay afafka hore ee madaxtooyada kuwaas oo ka cabanayay qiimaha shidaalka oo sare u kac ku yimid waxa uu yiri ceeb dushiinaha to dhammaanba kuwii weeraray ciidamada baliiska shacabkii kale iyo wariyaasha waxaa kale uu yiri qallaabse meelna ugama bannaana dalkaena Faransiiska madaxweynaha waddanka Faransiiska ayaa sidoo kale ku bogaadiyey laamaha ammaanku kartidooda iyo qaabka wanaagsan ay u guteen waajibaadkooda shaqo in ka badan 100,000 oo ruux ayaa ka qayb qaatay dibadbaxyadan looga soo horjeedo kororka qiimaha shidaalka oo shalay ka dhacay magaalada Paris ee waddanka Faransiiska caasimadda waa iyadoo dadku ay isugu soo baxeen afafka hore ee madaxtooyada waddankaasi afayaan oo hadlay dibadbaxyaasha ayaa ku adkaystay in si nabadgelyo ah ra'yigooda ay ku soo bandhigeen halkan ma joogno inaan booliska kula dirirno waxaan doonaynaa oo kaliya inaan dawladda u na dhageysato ayuu yiri ruuxa u hadlay barnaamijyasha saraakiisha ayaa sheegaya in 19 ruux ay ku dhaawacmeen isu soo baxaan kuwaas oo ay ka mid yihiin 4 askari oo booliska 4 qof ayaa xabsiga loo diray warbaahinta qaranka Faransiiska ayaa ku warantay in dhowr wariye lagu weeraray magaalooyinka koonfurta ku yaala ee Toulouse iyo sidoo kale Béziers. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Christophe Castaner ayaa waxa uu markaas dibadbaxayaasha ku eedeeyay in ay dawada ka riyaxayaan hoggaamiyaasha xisbiga midigta fog isla markaana ay yihiin marka dibadbaxayaashu kuwa marka dana siyaasadeed loo adeegsanayo. dhegeystayaal warkii subaxeed ka dhegeysanaysan radio muqdisho codka jamhuuriyadda inta ayuu ku idil yahay waad ku mahadsantihiin la socodka cidda uu seegay waxay dib ugu heli kartaa radio muqdisho.net nabadgelyo